Aste berri batean sarean zehar azten dugu zuen irratietan eta podcast jasotxileetan eta gaur ez daukat ezer hitz egiteko sarrera honetan, orduan lan aurrera etzen joango naiz. Borja Arposa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñigo.
Zen moduz astea?
Bueno, nahiko tranquil, egia esan da. Hau da, ez dugu izan hainbeste berri, ba, normalean beste kasuetan izaten dugunak bezalakoak. Hau da, Google bere mugikor berriak aurkeztu ditu. Baina bueno, hori iPhoneekin konparatu zezaio inori inporta edo hori dirudi. Hau da, ez dakit zergatik, gue iPhone maitatuak mugitzen dituen jendea ezin du konparatu Google mugitzen den jendearekin. Zu teoriak dauzkazu?
Ba, agian izan daiteke pasaren astean komentatu genuena, zela Google azken, ez dakit, 5-6 urteetan hiru aldiz aldatu duela markas, fabrikatzailez eta estrategias. Orduan, en fin, ideia bat izan daiteke, baina jarraitasun bat...
Ez daukatela bide zuzenik uste
duzu. Claro, jarraitasun bat badago zure estrategien jendeak jarraitzen zaitu. Ez badaukasu jarraitasun bat, ba, en fin, komplikatua da jendea, ba, jarraitza zure gauza.
Eta hortaz aparte, itxegin dugu baita ere realitate virtualari buruz.
Ai!
Bai, ikusiko dugu nola etorkizuna hemen dagoen pizkanaka.
Edo ez.
Edo bai.
Edo ez. Ziurrenik ezetz. Ba, guztia berrien atalan eta agendaren atala ere izango dugu sarean zehar 233.
Amabi.
Hogeita amabi. Honetan, eske, ja, azken hiru programetan ez dugu...
Zenbakiak ez dira bere puntu gogorra, barka idazun.
Ez nirea, ez zurea. Ez zuen zara konturatu 233 jarri denuela.
Hoi zuen lana da.
Nire lana, beti nire lana.
Eskusa gezatera.
Gaia, beti, eske zure lana da, eske... Programa ubiona da, gogoratzen dizut. Hala, venga.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai. Ba, bueno, gure eztabaida pertsonalak alde batera utxita, berri teknologikoekin hasiko gara, eta, bueno, lehen komentatu duzun berriarekin az dezakegu, adibidez, komentatzen Google ze egin duen azte honetan, ze aurkeztu duen, eta gauza hauek.
Hori da, Google aurkeztu du San Franciscon bere Google Pixel 2 eta Google Pixel 2 XL mugikor berriak, beren apostuak urte honetarako mugikor arloan. Eta, bueno, bere apostua baita ere gama altuko mugikorretan izateko bere espazioa.
Barkatu. Nola gama altuko mugikorretan? O sea, Google gama altuko mugikorrak egiten hasi da?
Bai. Ez hasi da, hasi zen Nexus bosta zuntxitu zuenean. Hau da, Nexus 6P da bostek izuzte dut zela lehenengo modeluak 600 piku eurotan saltzen zirenak. Gero ja, hasi zinen Google Pixel telefonoekin baita 600 dolarren truke saltzen zirenak, eta ja, kasu honetan Google Pixel 2 eta Google Pixel 2 XL, ja, kontatuko ditu prezioak, 649 dolarreko prezioa izango du Amerikako estatu batuetan, eta Pixel 2 XL 649 dolarretan salduko da.
Bakarrik definitu dezaket hau, bueno, txakurra alde batera utxita, bakarrik definitu dezaket hau modu batean. We're in the money, we're in the money. Tximinoak itxegi egin du.
Ba, ez daki tximino hauek intentzioa daukaten, edo txakurrak hortik, do, Bai, itxil liatila zen, uste dut txakurrak guaino gehiago itxegiteko nahia dutela, baina bueno, bitartean kontatuko dut, izango direla, bai, Google-eko top mugikorrak, Android berria, noski, izango dutenak, kasu honetan Android berria deituko da Android Oreo.
Oreo, oh, Oreo. Oreo.
Eta baita ere estreinatuko da urtea bukatu baino lehen Google Assistant Espainiaz, espainola o gaztelaniaz hitz egiten. Eta mugikorra hauek aparte baita ere aurkeztu dute beste hainbat produktu Google Assistant erabiltzen dutenak. Adibidez, beren mikrofonoak Google Homeen bertsio berriak, Amazonekin pixka bat kompetentzia egiteko, eta baita ere uste dut Apple sare horretan daukala bere apostu propioak. Hau da, zure etxean jartzeko mikrofono bat eta zure asistente personalarekin zuk gauzak egiteko. Adibidez, janari eskatu.
Gauza bat kontatu, uste dut ez duzula kontatu, bueno, bi gauza astu zaizkizu, bat lehenengo movida diri buruz, mugikorrei buruz, komentatu duzu urte bukaeran, Italian, Singapurren edo Espainian salduko direla, baina ez duzu kontatu nola salduko diren Espainian.
Nola?
Nola, ba, Orange operagailuarekin bakarrik, kontratu batera lotuta nola ez, osea, ez dira libre izango, eta edizio limitatu batean.
Gauza kuriosoa da Googleen mugikorren salmenta zen, eta beti saldu dira bere kanal, distribuzio kanal propioetan, hau da, izan dute salmentarako oso leku itxiak. Hau da, nigo goratzen dut, Nexusekin hori, bai, ekertatzen zela zuk bakarrik erosial zenuela uste dut Googleeko dendan, bakarrik, eta hori, Google Nexus garestiak, nola baita esan da, ateratzerakoetan, esena aldatu, eta ba, ez da ere, Google Pixelekin orduan, nik ez dut osondu lertzen Googleen estrategia, zen eta maila altuko mugikorrak saldu nahi, baina gero maila altuko mugikorrak saltzeko behar da irudimen bat kontsumitzaileren gan. Hau da, nik galdetzen badiot kontsumitzaile medio bati, galdetzen badiot, zuk iPhone ezagutzen duzu? Bai, badauka edo ez dauka, baina ezagutzen du. Samsunga ezagutzen duzu? Bai, Sony edo marka altuak, Huawei, imagina, baita ere. Baina Google Pixela ezagutzen duzu?
Ez.
Hau da, Nexus Boss, nire ustez Google izan zuen maila altuena erlazio, kalitate prezio erlazioan, nire ustez. Nexus Bostaren gauza ona ez zuen jende asko ezagutzen, baina ezagutzen zuena bazekien bere telefonoa prezio kalitate relazio oberena edo iaia ezin hobea zeukala. Eta puntu hortik Googlea esatera, ba jarriko gara gama topean, baina ez dugu inbertsioa marketing, publizitatean, kanal, distribuzio, salmenta berriak eginez, ez dakit nondik doa Google.
Badakit zu zer zein den arazo larriena edo arazo nagusiena honekin. Google gama altuko mugikorrak saldu nahi, baina saldu ezin. Zer, azkenean dauka bezero bezela, haien softwaren bezero bezela, Samsung edo Huawei bezelako markak, hauek Android erosten dute, eta erosten dute a buen precio,
bai.
Ta azkenean ezin dio zu software saltzaile eta hardware saltzaile bezela ezin dio zure bezeroari kompetentzia egin. Ordun horregatik...
Bueno, suposatzen da kompetentzia oberena egin alduzula, zeren zuk diseinatu aldezakezu zure hardwarea, softwarea izan da. Hori da Applek adibidez saltzen duena. Guk egiten dugu hardwarea eta softwarea, orduan hardwarea alde batetik eta softwarea beste batetik adaptatu dezakegu inoiz baino beto. Inor baino beto, eta ez bakarrik inor baino beto, ez dago ez beste egiten duenik, orduan nahi baduzu iOS, Apple.
Aukeraz bai, osea, haiek egin aldute, osea, eta kompetentzia egin aldi diote, baina ez daukate aukera, osea, posibilitatea badaukate, baina ezin diote egin, ze gero agertzen da Samsung, eta esaten du, bueno, esto, zure produktua oso ondo egin eta saldu duzunez, nire produktua, ba, 5 milioi ale gutxiago saldu ditu. Hau ezin jokoa da. Orduan, horregatik ezin dute horrelako mugikor, topeko mugikor bat egin, konpromisoan jarri gabe haien beste interesak. Horregatik egiten ari dutena da, saldu, baina saldu nahi gabe. Egiten dugu, azkenean publizitatea da baita ere jendea gure Android ezagutzeko eta, baina ez dugu milioika mugiko salduko, ze... Azarretuko hori idea gure bezeroak. Gure bezero importanteak, hau da.
Orduan, zuk uste duzu pixelen estrategia da beren bezero importanteak beraiekin eskabreatzeko, hau da. Nik saltzen didazu, niri saltzen didazu zure softwarea, eta gero zure mugikor propiateratzen duzu 300 euroren truko. Nexus bosaren kasua, 350 uste duzela bere presioa. Hau da, kompetentzia guarro bat eginez, edo.
Ez da kompetentzia guarroa, badakizu zergatik. Nexus bost hori zelako gama erdiko mugikorra eta Samsung adibidez egiten duena da batez ere gama altuko mugikorrak eta gero aprobetxatzen du hor geratzen zaion teknologia
bai.
Egiteko gama baxuko mugikorrak osea, Samsung Galaxy I adibidez bai. Zela gama baxuko mugikor bat ez zuen izango Samsung Galaxy S3 bere garaian zuen teknologia arri bai. Dago orduan hori kontuan hartuta, gama horretan ateratzea mugikor batez zen kompetentzia oso larria Samsungentzat. Zen kompetentzia dibidez BQ bezalako markaintzat. Direla gama erdi baxua. Baina gama erdi baxuko fabrikantek ez dute hainbeste hainbeste Android izentxak erosten eta hainbeste ordaintzen Android izentxen truke. Orduan, azaretzen badira, pues oie,
ordan, zuk uste duzu, Google Pixelen estrategia da hainbeste ez dugu salduko, beste mugikorren salmentak igotzeko, eta jende Android gehiago izateko.
Bai, bai, batez ere, bai.
Bueno.
Eta beste partetik, esan aldizut beste gauza bat, bueno, esan beste bi gauza. Batetik informazioa ez dudara ni inventatu orain eta ez dira nire pentsamenduak baizik eta Iban Egia El Gato de Turin podcasteko pentsamenduak dira aste honetan entzun ditudanak eta beste partetik ni ez diot bueno, ni eta bera esta ez diogu zentzua ikusten mugikorroni ze azkenean 849 eurotan saltzen baduzu mugikor bat gamaltukoa Androidekin iPhoneari kompetentzia egiteko ni iPhonera noa. Osea, ni
ia bedera... Samsung bat baita ere Samsung Galaxy Super Mega Tocho bat zenbat diruen truke saltzen da.
Bai, 800
baita ere.
Inside, baina ni ia 900 euro bada euskat mugikor bat erosteko noa iPhonera. Batez ere badakidalako beste fabrikante guztietan batez ere Android erabiltzen dituztenak azkenean egongo delako hor Google atzean nire datuak saltzen. Orduan, beste norbait nire datuak saltzeko, osea, aukera badaukat, ba, iPhonera noa.
Orduan, zu Appleri jartzen diozu pribautasunaren bandera.
Bai, ba, alde horretan, argi daukat. A ber, eztabaidak egon daitezke egiten edo ez egiten dutenarekin beste gauzetan, baina pribautasunan oso estriktoak, oso britanikoak dira haiek. Baia, baia, Johnny Ive bezela.
Bueno, ba uste dut ja Googleekin bukatu dezakegula eztabaida.
Bideoa ikusten ari baduzu YouTubeen, youtube.com/sarean zehar webun, YouTubeko kanalean, webune horretan, ikusi alduzu irratia egitea ez duela magia askorik eta, en fin, justu orain, leioa berriz ireki dut, ze asteburu honetan egiten duen beroa ez da normala, o sea, ez da batere normala. Baina, bueno, horretaz aparte, gure berriekin jarraituko dugu.
Bai,
errealitate virtualari buruz hitz egiten, jode.
Bai, etorkizuna etorri da, eta kontatu behar dugu, Iñigo.
A ber, Borja, promoan esaten izun, eta errepikatzen dizut, hau, nahasmai bat da, ez da DeLorean bat, eta hau, ez dauka gurpilik. Mesedes kontrolatu zure... etorkizunerako bidaia, besedes.
Bueno, ni kontatuko du berria eta gero zuia atera nahi dituzun pega guztiak. Facebook bere konferentzia batean aste honetan aurkeztu du bere berrikuntza bat deitzen dela Oculus Go.
Eta hori zer da?
Oculus Go dira realitate virtualarako betaurreko batzuk berriak, super interesgarriak eta super revoluzionarioak, batez ere ez dutelako behar ezta ordenagailu bat, ezta mugikor bat funtzionatzeko.
Bueno, super berriak eta super interesgarriak hori alde
eta 200 euroren truke.
Alde batera utziko dugu super berriak eta super interesgarriak eta kontaidazu erdi normal nola den movida hause aurkeztu duen Facebook eta gauza.
Hasieratik hasiko naiz. Lehenik eta behin badakizue Facebook Oculus erosi zuen orain dela bi urte bere programa garatzen jarraitzeko. Bai. Momentu hartatik honetara ikusi dugu nola hainbat fabrikatzaile aurkeztu dute bere betaurreko realitate virtualesko betaurrekoak. Ba, aurkeztu da Oculus Rift dela hasi zen iaia lehena edo famatuena, dela Facebookekoa, atera da baita ere HTC Vive, baita ere nahiko potenteak. Atera da, gero beko partean pizka bat aterako da PlayStationekoak, VR deitzen dela PlayStation VR, bai? Uh-huh. Eta azkenik be partean atera dira Cardboard edo Cardboardeko sistemak. Uh-huh. Hau da, alde batetik dauzkagu betaurreko errealitate virtualeko betaurrekoak garestiak, hau da, zuk 600-700 euro ordaindu behar dituzunak beraien truke eta ordenagailu potente bat izan, gutxienez 1000 euro kostatzen duena, hau da oso realitate virtuala potentea, baina nik Euskalen konterrean edo Gipuzkoaren konterrean edo Araben konterrean egon bazarete, hor daudela esposizioetan, eta nahiko interesgarriak dira frogatzeko. Uh-huh. Agian ez erosteko, baina frogatzen dituzenean ikusten duzu, guau, hau daka interesa, esto mola, vamos. Eta beste aldetik dauzkazu, PlayStationekoak ez direla ingaestiak uste dut 300-400 eurota mugitzen direla eta ja PlayStation 4 bat edo Pro edo badaukazu funtzionatzen dutela, hau da zure desembolsoa ez da hain handia, baina uste dut esperientzia baita ere ez dela hain hainona eta noski bakarrik funtzionatzen dira PlayStationoko bideojokoekin, hau da zure merkatu aia pizka bat itxiagoa da. Eta azkenik dauzkazu Cardboard, bakarrik 20 euro, 25
edo gutxiago.
Nik Cardboard modelo batzuk aurkiztu nituen Amazonen 7 edo 8 euroren truke. Horrek ez dira bere bakardadean funtzionatzen, baizik eta mugikor bat sartu behar diozu pantalla moduan. Eta baita ere Samsung Gear VR bat atera zituen, bere Samsung Galaxy mugikor batekin behar zituztela, baina bueno, 200 eurotan mugikorra baita, sartu behar duzu pakete horretan, baina 200 eurotan daukazu komplementoa egiteko zure betaurrezko realitate virtualeko betaurreko ak. Bai, esan dute esaldi guztia.
Bueno,
non dago revoluzioa? Ba, revoluzioa da zuk orain 200 dolar konbertsioa euro nahi egin baduzue, egin ezazue, truke daukazu betaurreko batzuk ja autonomoak direnak. Hau da, ez ordenagailu bat, ez PlayStation bat, ez mugikor bat, jata.
Ziur ezet.
Si, zergatik ez.
Ziur ezet, gauza batengatik. Nola sartzen diogu edukia honi. Bi gauzetan pentsatzen ari denaiz. Txakurra, mesedes. leioa. Bueno, hori, bi gauzetan pentsetzen ari naiz. Alde batetik, software propioa badauka, nola kontrolatzen duzu software hori? Zure burua mugitzen eta mandoarekin zerbait egiten...
Mando batekin. Joystick bat... ez duzu ikusi...
Irureunt, bai...
Bat. Frogak egin genituenean...
Ondo, joystick batekin, baina irureunt eta irurogei graduko interfasa garatu dute, eta hori erosoa da kontrolatzeko. Edo edukia bidali behar diogu mugikor baten bidez, aukeratu mugikorrean, hau ikusi nahi dut, eta gero autonomoak dira behin aukeratuta zer ikusi nahi duzun. Ez dakigu momentuz.
Ez dakigu momentuz.
Beste partetik, ikusten didan beste arazoa, da, Oculus batean, gaur egun, eta ia beste tramankulu guztietan ere, bueno, Cardboard horiek alde batean utxita, PlayStation VR, HTC Vive, eta horrelakoak, zu kable batera lotuta zaude, ordun horretan joaten da elektrizitatea, behar dituzun datuak, eta guzti-guztia. Vale, autonomak egiten baditugu, betaurrekoen barruan jarri behar dugu minimo bateria bat, zirkuito guztiak, pantalla, pantalla ya basegoan, baina bueno, pantalla, eta behar duzun beste gauza guztiak, ez dakidara orain zehazki zer den. Baina, bueno, zirkuituetan hor guztia sartzen da. Hori ez du pisua gehituko betaurrekoei, zer osoa egingo ditu, zer osoagoak egingo ditu betaurrekoak?
Bueno, gaur ja erosten badituzu betaurrekoak mugikor bat barruan sartu behar dituzenak, azkenean ja daukazu sistema hori mugikorrean. Hau da, mugikorra, agian esan dezakegu mugikor potente bat, eta betaurrekoak batera fusionaten baditugu, azkenean izango dugu piso berdina.
Bueno, piso gutxiago, zagauza batzuk kendu aldituzu.
Baita ere. Hau da, pantailaren pisua eta zirkuitoen pisua. Claro. Mugikor bat izan dezaken pisua, ez da asko.
Eta bateriaren pisua.
Baita ere, baina, bueno, mugikor bat izan dezaken pisua, hau da, jata.
Claro, eta beste partetik, argitaratu dute pantalla LCD ubikoitzaku HD ez dakizen bat siglekin.
Bai.
Baina pantalla hori, kontsumituko du elektrizitatea, bateria bat jarri behar diozu, zenbat irauten duen bateria... gauza bueno, asko bueno, azkenean hau interesgarria da bere bateria
edozen gaiu izan dezaken arazoak, baina bueno
bai, baina ez da berdina horrelako tramankulu bati 500 miliamperioko bateria bat jartzea edo 3000koa, bai pisuan, bai tamainan, bai irauten duen denboran, ez da berdina. Orduan, beste datu oso bueno, importantea da.
Vale. Agian, eta azkenean... bakarrik irauten dute bi ordu, baina bueno, jolasteko...
Ja, baina depende ze jartzen diozun betaurrekoei, eta nola jarri, eta nola sartu behar diozun sartu behar dizkiozun edukiak
bai, instalatzeko...
Gauza bat edo bestea jarri behar diozu, agian Bluetooth, agian Wi-Fi, agian Wi-Fi...
agian
beste sentxore batzuk jartzen dituzu betaurrekotan por sakaso mugitzen basara ba, detektatzeko hormak non dauden eta zure burua horma baten kontra joateko horrelakoak.
Non dago gakoa? Orain kontrapuntu bat izateko berri ona edo gustatuko zaizun berria kontatuko dut.
Ez dut bukatu edo nekin, baina bueno, nik uste dut zalantza asko daudela hau kalean kalean egongo da, azkenean Mark Zuckerberko lantaldea badakin nola kaleratu hau eta ze behar duen, baina ni oraintxe bertan ezin dut esan hau errevoluzio bat izango denik.
Baina nire ustez bai, eta kontatuko dizu zerbait zergatik.
Baina, aparte, Nokia ez dago ados.
Nokia ez dago ados. Nokia ez dago ados ergatik. Beren kamera 360 ozo VR beren produkzioa geldituko dute. Zergatik? Ba, jendea ez duelako erosten. Zergatik? Berriro ere esan da. Zein da realitate virtualaren problema? Ba, betidanik izan duena. Dirua. Hau da, realitate virtuala oso ondo, oso polita, oso orain dela 20 urte baita ere existitzen zen, baina tramankuloak oso pisudunak ziren eta noski dirua ba, gehienezko jendea, hau da, el público medio ditzen duguna, ez zuen erosiko. Baina zergatik ez zuen erosiko, ba, beraiek txako, errealitate virtuala bai, hor dago, sopolita, sobera, baina niri ez, ze, que me aporta. Es decir, ser que maten da, ba, nola baita esan da, wearable sistemekin gertatzen den bezala. Zuk erosi dezakezu Apple Watch edo erosi dezakezu Android Wear erabiltzen duen dispositibo batek edo erloju batek, baina hori zertarako. Osa, zer ematen du 300-400 euroren truke. Ba, pizka bat gertatzen da berdina realitate virtualarekin. Erosiko dute, bagian bai, 6, 7, 10 pertsona gustatzen zaiena hain beste bideo jokoak eta realitate virtuala, ba, preste egongo direnak 1000 euro hor mai gainean jartzeko, baina hori ez da media.
Hori ez da media eta hori ez da kasu hau, txegiten adigun kamerari buruz Nokia Ozo zuen. VR hau 60.000 eurotan dolarretan saltzen zen. 60.000. Osea, kamera hau orient, bideratuta zegoen adibidez pelikulak egiteko, filmeak egiteko, pisu asko, tamaina asko, bateria asko, almazenamendu asko, oso asko, oso handia eta oso asko. Vale. Oso asko euskeraz, ez oso asko gaztelaniaz. Ojo. Baina beste partetik beste gauza bat esan behar dizut. Duela gutxi urte bat, baino gutxiago, bueno, urte bat horrako zerbait, Samsung bere Samsung Gear 360 aurkeztu zuen, 360 graduko kamera bat, txikia, eramangarria, eta
bere 48 euro,
orain, bere salmenta prezioa ziren 350 euro. Wow. Zergatik saltzen ari dute orain txebertan Amazonen 88 dolarren truke? Ba, batez ere ez duelako inor erosi hau. Eta saldu behar dute haien almazenetan leku egin behar dute. Orduan, en fin, eta Espainiara bidaltzen dute kosturi gabe. O sea, wow. Imagina nola dagoen.
Aprobetxatu entzule maiteak, erosi, ez dakit zergatik, baina bueno, erosi. A ver, es que, jendea gaur egunez ditu edukiak egiten, asko.
Jendea ez du...
Bueno, agian pornoaren munduan, bai, ez dakit.
Barkatu, baina pornoaren mundukoek 60.000 euroko kamera...
Erosi dezakete,
edo ez. Baina ez da inbeste porno VR formatuan egiten. Lehengo egin behar da gero kontsumitzeko.
Vale,
horrela doakate.
Vale.
Baina dena den, jendea, munduko jende normala ez du ez da eduki hori
eskaera
egin nahi. Osea, kamera bat daukazu hor Samsungekoa, prezio gutxikoa eta ezaugarriak nahiko onak direnak eta ez dut egiten, ez da. Osa, ez youtuberrak ez dute kamera hau erosten haien bideoak egiteko eta 100 dolarretan dago.
Zertarako erosiko egite youtuber
batek. Irureunta irugorogei graduko bideoak egiteko eta gero jende hori kontsumitzeko.
Osa, guk orain txebertan youtuberrak gara. Hau da, youtuber erosiez ikusi dezakezu gure programa. Zuk erosiko zenuke 360 graduko kamera bat guk sarean zehar zuzenean egiteko 360 gradutan.
Ba ez, batez ere ikusten ez dena oso itxuzia delako. Baina bueno.
Eta ziurazko youtuberren kasuan bere etxean egiten dute bere logelan.
Claro.
Eta zer ikusiko duze bere logelan 360 gradutan. Tontakeria,
honekin, honekin, esan nahi duzun, zain nahi dudana da, azkenean ez badaukazu masa bat edo talde handi bat edukia egiten, jendeak ezin du odu kontsumitu eduki hori. Ordun ez duzu
baitare aldere ez badago eskaeraz ez duzu eskaintza emango.
Claro, lotuta daude biek. Batera, ordun eskaera gora ez badoa, eskaintza ez dago ez doa gora.
Bai.
Eta eskaintza ez badoa gora, eskaera ez doa gora. Argi dago.
Oso logikoa.
Azkenean, zure bost edo amar ez daki zenbat zergatik esan dituzun lehen, ez badugu edukia sortzen VR formatuan kontsumitzeko, zergatik sortuko dugun horrelako edukiak ez du zentzurik, ba, ez ditugu sortuko, hor dago arazo bat, eta jendeak kontsumitzen ez badu, ez dagoelako, VR-a hilda dago, pun, demostratuta.
Bueno.
Josep Pedrero esango zuen bezala, has quedado retratado.
Ja, yeah, uste dut, bai, ridikulo nahiko egin dugula ja.
Batez ere zu, VR, gauza honekin, ai, VR. Eta jarraituko dugu guztion interesa sortu aldezaken berri batekin, kasu honetan gure gunean gertatutakoa. Sosdeiakek istripua izan duten autoen mezua jasoko du automatikoki. 2008ko apirilan martxan jarriko dute hemen Euskadin Sosdeiakeko zentroan batez ere bat-bat-bi telefonoko deiek jasotzen dituena ekol sistema bat auto batzutan ja badagoela sartuta, batez ere auto hoiek istripu bat jasaten dutenean GPS eta GSM bidez bidaltzeko haien posizioa, haien egoera eta interesgarriak izan daitezken beste datu batzuk Sosdeiakeko zentroan jasotzeko eta laguntza bidaltzeko alik eta lasterren.
Nik berri hau entzuterakoan bi gauza burura etortzen zait komentatzeko, lehena serioa eta bestea txorra. Nondik hasi nahi duzu?
Hombre, nik uste dut hau serio hartzeko dela.
Bueno, serioa da, noski teknologia hau implantatzen dela gutxinaka, pizkanaka, ateratzen diren kotxe berri guztietan. Hau da, ja, konkretuki iragarkietan ikusten dugu nola promozionatzen dira kotxe berriak sistema hauek OnStar edo wifi posizionamendua edo hau guztia integratuta dauzkatenek. Eta ez dakit horrek nola konkretuki funtzionatzen den beren marka mugitzen badu seinalea berez emergentziako zerbitzuetara bidaltzeko edo daia konkretuki konektatuta daudela bat bi zenbakiekin. Baina bueno.
Ba, depende e-call zerbitzua badaukaten edo
hau da, e-call deitzen du markaren asistentzia zerbitzura eta asistentzia zerbitzua deitzen du bat bi.
E-call egiten du beti kontaktua zuzenean bat bi zerbitzuarekin. Zuzenean. Osea, ez dago hortik erdian. Gero, adibidez, Opel OnStar asistentzia zerbitzua da, baina beste motatako asistentzia. Osea, adibidez, hotel bat behar baduzu, ba, bilatzen dizute, edo horrelakoak iragarkietan ikusten dena. Baina
horregatik esaten dut.
Ikol da bakarrik larrialdietarako, eta zuzenean jartzen zaitu kontaktuan larrialdietako zerbitzuarekin.
Mando. Eta bigarren zatia...
A ber, istripui buruz hitz egiten ari gara.
Ba, istripun buruz.
Tranquil. Erlaxatu zure ironia.
Horredako gauza hauek ikusterakoan beti gogoratzen naiz pelikula batez, La Jungla 4.
Bai.
Gogoratzen duzu.
Baina eske...
Momentu oso...
La Jungla 4 edo Die Hard 4... Akatz oso larria dauka, baina bueno, jarrait.
Ba, kasua da hor McLean detektibea eta bere konpainera de kidea kotxe bat lapurtu behar zutela eta ideia daukatena da, ba, kotxe bati porrazo bat eman, airbag saltatu eta kotxea martxan jartzeko erabiltzen zuten zerbitzu hau.
Bere laguna zen, bueno, bere kide accidentala zen Justin Long, Mac-eko papera egiten zuena, Mac bat naiz, iragarkietan. Baina,
bueno, hor... Pelikulan ditzen zen Matt Farrell, uste dute...
Dena den. Hor, akatz oso larria dago. Pelikula ikusten baduzu ez dut spoiler askorik egingo, baina momentu batean komunikazio guztiak bertan bera dijoazte. O sea, uh-huh. Ez dago mugikorra, ez dago FM irratia, ez dago telebista, ez dago eser. Ez dago emisio elektromagnetikoa horrela.
Bueno, irratia funtzionatzen da?
Ez.
Bai.
Esaten dute ezetz. Gero, gauzak gertatzen dira, baina lehenengo momentuan esaten dute ezetz komunikazio guztiak pikutara joan direla. Claro,
kotxe... Sateliteak erabiltzen dituzten komunikazio.
Ez. Telefonoak baita. Telefonoak...
Ba, telefonoa sateliteak erabiltzen dituzten.
Ez. Telefonak ez dituzte sateliteak erabiltzen. Irrati estazioak erabiltzen dituzte irian zehar jarrita. Tio, oh. A ver, hau oso basikoa da.
Pelikula esaten dute sateliteak...
Ez. Esaten dute komunikazio guztiak pikutara joan direla.
Bueno,
se, gainera vale. Ikusi nuen oso arretas interesatzen zitzaidako. Orduan, momentu batean esaten dute hori, eta gero, tipo hauek joaten dira kotxe batera, komentatu duzuna, eta zerbitzuenen bidez... kotxea pizten diete.
Bai.
Claro, nola kontxo egin dute deia zerbitzu hori komunikazioak ez badaude.
Eta nola lortu dute kotxea piztea.
Bueno, nola lortu bueno, dute kotxea
deia
piztea.
Egin dezakete, ba, egin de, irratia...
Ez que zegoen dei hori egiteko lekurik. O sea, eztabaida hemen bukatzen da. Ezin zen dei... O sea, unibertsuaren ezaugarriak kontuan hartuz, ze, ni ulertzen dut batxuta lizentxak egin behar dira pelikuletan pizkat gauza ondo joateko, baina haien normak kontuan hartuz, haiek montatu dituztenak eta haiek esaten dutena kontuan hartuz, dei hori ezin zen egin. Orduan, pelikula ezin zen aurrera eraman eta maltsurrek irabazi beharko zuten pelikula horretan. Orduan, injustizia!
La jungla gustatzen ba zaizue ja jakingo duzu ze pelikula izango den. Orduan, kexak bidali direktor, zuzendaria da Len Wiseman eta gidoia egin zuena Mark Bombak.
Bueno, nahi du zuena. Baina, bueno, eta nire...
Hor zure kexak bidali, niri ez kontatu.
Bueno, vale, oso ondo. Spoilerra egin badut, ba, kexak info abildua zaria zera.
Spoilerrik.
Bueno, beste berri bat iburuz hitz egiten, resuma batuan berria, baino ezain berria izan behar den berri bat...
Nire iruditu zitzaidan baietz?
Sortu da, kasu honetan esaten duena, bertan bera utzi aldezakezula zure interneteko kontratua, uh-huh. Operagailua abiadura minimo bat ematen ez badizu.
Bai. Hori da, konkretuki erresuma batuko kompainia telefonikoen erregulatzailea dela Ofcom, ba, no sé, de CNMC-ko horrelako motatakoa dela,
bai.
Eta ba, arau berri bat atera nahi duena, de, batez ere erresuma batuan dirudienez gu baino ez txarrago daudelako konpainia anuntzioak direla eta
txarrago ez bakizu zer geltatzen den erresuma batuan oraindik VDSL teknologia garatzen ari dela eta asko osea,
baina ez bakarrik hori iragarkiak esaten dute izan dezakezu 17 mega eta ez dira 17 mega ez maksimo 17 mega
ora guk ikusi ba gure jastelo 20 mega bezalakoa hasta 20 mega sabes si te enteras ba hori
ba hori
baina claro kontuan hartu behar dugu Europa osoan Espainian ezik VDSL teknologia asko erabiltzen ari da oraindik abiadura nahiko handiak eman aldituena, baina, claro, ez dira abiadura regularrak.
Uh-huh.
Zuntzan suposatzen da esta, baina, bueno, margenak oso handiak direnez, ba, bueno, onartzen da horrela. Uh-huh. Orduan, hortik aurrera, claro, operagaiuek ezin dute esan, berrogeita mar mega izango dituzula, ezin, bai. ez dagoelako zehaztasun hori.
Ba hori da nahi dituena, minimo hori garantizatu. Niri iruditu zitzaidan...
Ba, minimo hori ez, barkatu, minimo bat.
Minimo bat.
Garantizatu.
Bai.
Espainian, adibidez, orokorrean kasu guztietan, uste dut, 100 eta 120 artean dagoela.
Ba, Hortun... begiratu, esan dezakegu Espainian aurreratuagoak gaudela, erresuma batuen baino, gauza batean.
Claro, eta horregatik arraro iruditzen zitzaidan berri hau, ze azkenean, hemen...
pentsatzen nuen ez da esela existitzen hemen.
Bai, existitzen da, eta gainera kontratua bertan behera utzi alduzu permanentzia bete gabe eta beste espezifika, bueno, beste zehaztasun batzuk.
Eta nola demostratzen duzu zure abiatura ez dela kontratatu duzuna?
Ba, operagaiaren teknikari bat deitzen eta esaten, bueno, a ber, egizu zu testa eta suposatzen da teknikari horrek informatu behar duela behar den bezala operagaiari. Suposatzen da, osea, azkenean niri gertatu zaidan kasutan teknikari horrek egin du frogak nire aurrean eta esan dit, begira, ehuneko hau honetara saren eseltzen, ba, hemen konsideratzen da, ez dagoela matxurarik, orduan, banoa, eta jazta. Eta nire esan diot, oso ondo, ados,
agur.
Agur. Gero operagailuaren kontra jan naiz a fuego, baina fuego altzen guztia. Orduan,
publizitate engainoso egin zuten.
Ez, ba, bueno, azkenean kasua badakizu kasu honetan zen aparagailu hori, router hori, bueno, kable modem hori degradatzen zijoazela, orduan degradazio horrekin abiadura arazoak eta mosketa arazoak zeuden. Egun batean heldu zen zuela erantzuten aparatu hori, aldatu zuten eta ordun joan nintzen konpainia horretara esan ez, bueno, txatxos, badakizue lehenik, bueno, pasaden, ez dakit, hilabetean agertu zen teknikaria, ba, ez duzuela kobratu behar aparatu hau arazoak ematen jarraitu duelako. Eta arrazoa jaman zidaten, baina bueno, en fin, horri buruz ja beste kapitulu bat irekiko dugu noizbait eta beste gauza bat komentatzera joango gara. Ai, non egongo da gure lagun maitia Genaro.
Bai, non dago Genaro.
Kartxelan dago, non dago Genaro. En fin, gabon honetan erosi behar duzuen jokua, non dago Genaro. En fin, gehiago emozionatzen ari da, ez?
Begarria ikusten ari naiz, baina ez da gertzen...
Non dago Genaro, en fin.
Azkenengo berria apirilaren 11an.
Oh.
Pedraz epaileak berreskuratzen dugu Wexen dirua kuentagotasekin.
Oh, vaya. Dena den wifiari buruz hitz egiten, bere garaian oso irautzelea zirudien ideia bat desagertzen ari da, bere momentuan Euskaltel martxan jarri zuen gauza oso berri bezala Euskaltel wifi, kalean wifi izateko. Eta beste operagailu batzuk jarraitu zioten, adibidez Vodafone eta Ono. Vodafone eta Ono bere bi aldeetatik. Bat egitean, ba bueno, zerbitzu hori mantendu zuten, Vodafone Wi-Fi bezala, eta orain argitaratu dute, bezero berrientzat ez dagoela Vodafone Ono Wi-Fi, ezer, ja ez.
Es, bere pakete konvergenteetik, zen bakarrik eskaintzen dut zuten uste dut bere pakete konvergenteetan, hau da ez...
Bai.
Normalean ez zuten eskaitzen bakarrik eta ja kenduko dute eta ba ez dakit desmontatuko duten sarea, agian ez dute sarea desmontatuko, baina ez dute garatuko.
Hombre, ez dute sarea desmontatuko, batez ere hau egiten zelako ehun bezeroen routerrekin, Euskadin Euskaltel adibidez bere kutxa propioak jarri ditu leku batzutan eta plaza batzutan, nire osoan badago, badago bat baino gehiago gainera. Eta Vodafoneko kasuan ez zuten kutxa propiorik jarri, ordun hau egiten zen bezeroen routerrekin, ja, sare hori geratuko da, aktibatuta, kontratuak direla eta hori aktibatuta geratu behar delako, baina ez dago, osea, bezero berriak ez dira sartuko honetan eta suposatzen dugu urteak pasatu ahala saiatuko direla kontratu zaharrak berritzean beste zaugarri batzuekin eta ja de paso esatea, bueno, ba fun wifi fuera. Bueno. Hori egiten dute operagailu guztiek azkenean haien eskaintza zaharrak sistemetatik kentzeko eta, en fin, arazoak ez izateko eskaintza
berriak. Orain abesti berri bat egin dezakegu, ez? 4G kill the Wi-Fi star.
Bueno, Eta beste berri horrela kuriosa edo komentatzeko bageneukan Google-ekin erlazionatuta, baina ez dut topatzen gidoian.
Google-ekin erlazionatuta?
Bueno, Google bere nabigatzailearekin eta Microsofteko nabigatzailearekin. Ez duzu jarri.
Azkenean ez du jarri. Kontatzen, kontatuko dut nahi baduzu.
Venga, kontatu.
Oso berri kurioso bat da irakurri du ganazte honetan. Azkenean Androiden atera da nabigatzailea Microsoft Edge. Eta titularrak esaten zuen, momentua da Google Chrome bertan bera usteko. Eta
se navegatzailea esan duzu?
Microsoft Edge.
Oh yeah.
Eta horretarako nahi zuen berri hau.
Bai, 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 guztiz, bai, eun bidereun, bai, bai, eta bai. Ba, begira, horrela bukatuko du. Ez, oe, txe, titulola geratzen zaigula. Ezin gara, hain askari.
Promesan diak egin ditu titulon honekin.
Bo, esan dit, bo, eske titulola, la leche da, eta gora, eta bera, eta pasta parte para otra. Ala, titulol.
Titulol.
A ver, se toca un titulol en gaur.
Ba, bueno, kasu honetan jarraituko dut gidoia publizitatea engainosoari hitz egiten, zen ja kontatu nola publizitatea engainosoaren bukatu nahi dutela Erresuma Batuan, eta kasu hau izan zen baita ere publizitate engainoso bat. Denok dakigu zein dira, edo zeintzuk ziren Red Bulleko iragarkiak.
Red Bull te da galas.
Eslogan izan
Red
zuen
Bull hoi. Egoak ematen zaitu.
Red Bull egoak ematen zaitu. Ba, hori publizitate engainoso bezala demanda bat jartzea erabaki zuten Amerikako Estatu Batuetan.
Ai amasita.
Bai, 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 bai. Hau da, gauza pleito hori hasi zuen non izan zen? 2014 urtean arte, hor Red Bull bukatu zuen bere promozio kanpaina eslogan hau erabiliz. Hau da, ja 2014 aurrera ez dute ja berriro erabili. Zergatik, ba, urte horretan hasi zen demanda judizial bat noski Amerikako Estatu Batuetan.
Nola ez?
Eta kontsumitzaile batek esaten zuen 10 urte zeramala Red Bull traka edaten, eta ez zen, ez ziren egorik ateratzen, eta ez zuen bere autoestima, bere sentsazioak, bere energia hobetzen. Esta bera, esta beste kontsumitzaileengan, ya que estamos.
Hombre, bere egoera momentu batean bai igotzen da taurina dela eta si azkenean taurina kafeina da. Ba bueno, kafeinarekin energia jasotzen duzu, pim pam, vale. Baina hortik aurrera egoak izatea, ba guk uste du guztiok ikusten genuela hori nahiko esilekoa zela. Baina bueno.
Bai, ba bueno, ba publizitate engainoso bezala demanda jarri zuen eta ez dut esango irabazi zuela, zeren Red Bull paitara esen joan joteko ideia, ez zeukan joteko ideia, eta akordio bat lortu zuen pertsona honekin. Bueno, pertsona honekin eta Red Bull estafa bat bezala konsideratzen zuen pertsona guztiekin munduan.
Zenbat?
Ba, 10 dolar emango zion edozein bezeroei, 2012-tik 2014 artera, edo 15 dolar Red Bulleko produktuekin, eta noski publizitatea aldatu. Historia honekin Red Bull 13 milioi dolar ordaindu zituen, ze bezero, eskatu zuen bezero guztiekin pagina web ireki zuen eta guzti, eskaerako hiek egiteko, eta 13 milioi dolar ordaindu zuen fondo bat destinatu zuen Red Bull guzti hori ordaintzeko, baina noski ez zen inor milionario bihurtu, zen gehienak 15 dolar jaso zituzten.
Minimo 10 milioi flipau daude Estatu Batuetan, esan ez, eske Red Bull ez ditu egoak ematen.
Bueno.
Jode. Hala, onaino.
10 euro ematen badizute produktuetan, ezuk ez zen nuen esango. Gogoratu Ryanair-eko promozioa. Billeteak ematen zituzten zuk esaten base nuen Ryanair zela la hostia.
Onaino, eskerrik asko Borja gurekin egoteagatik, beste aste batez. Eta, bueno, orain.
Eta horregatik edaten dut
nesti. Eta agur. Ala, urrengo asterarte, Borja.
Eskerrik asko, tan txulo guztioi, urrengo asterarte.
Orain sarean zehar gehiago, pausa musikal txiki bat, eta bueltan agendaren atala sarean zehar 232 honetan.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zehareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue, gogoratu subjetiboa dela, eta gure webunean kontaktu harako erak dituzuela. Eskerrik asko.
Zatzen da ikasiaz berriro jauzten etzarela, baina niretzat teoria faltzua da. Zitakoa galtzeko ere aparta, baina gia zan maite ditut nire akatzak, nire utz guztiak, ta enaiz eskutatuko beste. Maite ditut nire akatzak, nire utz guztiak, ta enaiz eskutatuko beste naurean. Suposatzen da ikasiaz berriro jauzten etzarela, baina beste behin egin dut gau, 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 gau.
Abesti hau gustatu alzaizu? Gure hautaketa musikala gustoko baduzu, Spotify zerbitzuan duzu eskuragarri. Sar zaitez sareanzear.eus/Spotify helbidean gure musikaz gozatzeko.
Zarean zehar 232 jarraitzen duzu eta agendaren atala irekitzen dugun momentu honetan. Gure saioa bezala, ba, bueno, agenda teknologikoa bere martxa hartzen ari da gutxika-gutxika, eta bueno, urrean baita ere, ekitaldi teknologikoak izango ditugu. Konkretuki, bi aste barru gertatuko diren bi ekitaldi, bata multimediagoa, bestea makerragoa izango dena. Multimedia ekitaldia izango da Bilbao Webfest, web serien ekitaldia antolatzen dena Bilbon zehar. Gainera, aurten egoitza nahiko hartu dituzte azke edozin motatako ekitaldiak egiteko, adibidez Guggenheim Bilbao Museoa, 20 urte betetzen ari duen museoa, eta bukaerako sarien gala izango dena han, eta baita ere beste leku batzuk, adibidez EITB-ko egoitza, Golem Cinemak baita, Bilborrok, eta irian zehar dauden beste leku batzutan. Informazio gehiago nahi baduzue, bilbauwebfest.com. Tony Unpeki. Eta makerragoa den ekitaldi hori, Bilbao Maker Fair izango da, aurten bere datak mugitu dituena, eta urriaren 27, 28 eta 29an ospatuko dena, Bime musika jaialdiarekin bat egiten. Aurten Bime musika jaialdian ez dago Hack Day atal hori, baina beste partetik ba, Maker Fair hau mugitu dute, ekitaldi biak batera izateko. Beti bezala, hau izango da open espazioan, artiatxeko gaieta fabrika zena Zorrozaurren, eta informazio gehiago nahi baduzue, bilbau.makerfair.com da haien webunea, programazio guztia eta ekitaldi guztiak, eta bueno, han egingo diren ekintza guztiak ikusi ahal izateko, bilbau.makerfair.com. Baiek dira aste honetarako ditugun bi ekitaldiek, parte batetik Bilbao Webfest eta beste partetik Maker Fair, beti bezala gure egutegi guztia ikusi nahi baduzue, gure webunean daukazue, sareanzehar.eus.
Sarean zehar.
Eta noin joldu da sarean zehar aste honetaz, urrengo astean berriz egongo gara zuen irratietan eta podcast jasotzaileetan teknologia berriei buruz hitz egiteko. Gogaratu sarean zehar berri zentzu nahi baduzue, gure webgunea daukazuela, sareanzehar.eus, baita ere gurekin kontaktuan jarri nahi bazarete, info@sareanzehar.eus da gure helbide elektronikoa, Facebook, Twitter eta Telegram ere daukazue, sarean zehar gara guztietan, eta gure WhatsAppa 688-688-0089 da. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egonda, edukien zuzendaritzan Borja Arbosa, aurkezpenean ni Inigo Sendino naizela, eskerrak ere irratiaren produkzio taldeari eta teknikariei, irratiaren bidez entzuten bazaudete, ez deskonektatu, orain eduki gehiago datostelako. Eta esandako guztia esandakoan, bakarrik geratzen zait, urrengo aster arte agurtza, eskerrik asko sarean zearen tuteagatik, eta urrengo aster arte, agur!